Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovenská ústava dnes oslavuje 29. výročie od jej schválenia poslancami Národnej rady. V deň návštevy pápeža Františka v Šaštíne sa začne reťaz modlitieb za kňazov. Americký prezident Joe Biden označil leteckú evakuáciu, pri ktorej z Afganistanu prepravili viac ako 120 tisíc ľudí za mimoriadny úspech. Príjemný 1. septembrový podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý pre vás vysielajú Jozef Pikula a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Ústava Slovenskej republiky ako náš spoločný a základný zákon nás chráni všetkých pred možnou svojvôľou. Pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že prijatím základného zákona štátu v roku 1992 Slovenskou národnou radou sme sa nielen týmto aktom, ale predovšetkým literou i duchom ústavy prihlásili k hodnotám právneho, demokratického a zvrchovaného štátu, ktorý o niekoľko mesiacov 1. januára 1993 reálne vznikol. Premiér Eduard Heger v príhovore povedal, že ústava je korunou nášho práva. Hovorí o našich hodnotách a určuje pravidlá v spoločnosti.
Keď sa občania a štátne orgány budú správať tak, ako to požaduje ústava, budeme žiť v slobodnej a spravodlivej krajine, kde vládne zákon. Budeme žiť v krajine, ktorej zároveň prevláda duch tolerancie a spolupráce. Žiadna spoločnosť nemôže prežiť bez spolupráce, ani tá naša.
Koaličné strany si v deň ústavy pripomínajú dôležitosť tohto základného zákona, ktorého cieľom je garantovať právny štát a chrániť záujmy občanov. SAS nepovažuje za správne často meniť ústavu, no pripomína záväzky z programového vyhlásenia vlády. Predsednička poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová pripomenula, že ústavu by sme si mali vážiť a nerobiť z nej trhací kalendár.
Nepovažujeme za správne takýmito čiastkovými zákonmi meniť ústavu. Samozrejme, život sa vyvíja, tak malo by to byť k jednému dátumu. Najlepšie nie v priebehu roka, ale faktom je, že sme súčasťou koalície. S niektorými témami sa musíme vysporiadať a niektoré obsahové zmeny máme aj v programovom vyhlásení vlády.
Deň ústavy má byť podľa hnutia OĽaNO pre všetky politické strany príležitosťou zamyslieť sa nad svojím vzťahom k tomuto základnému dokumentu. Smerodina pokladá zmeny ústavy za nevyhnutné vzhľadom na meniacu sa situáciu v krajine. Strana Za ľudí je otvorená diskusiám o jej zmenách. Mimoparlamentná strana Hlas SD na deň ústavy prijala deklaráciu 1. septembra. Informoval o tom líder strany Peter Pellegrini s tým, že deklaráciu podpíšu nezaradení parlamentní poslanci, ktorí sú členmi Hlasu SD a predložia ju do Národnej rady.
Vyzývam najvyšších ústavných činiteľov, aby sa prihlásili k princípom tejto deklarácie a dali tak jednoznačne najavo, že rešpektujú vôľu ľudí. Vyzývam pani prezidentku, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky aj predsedu vlády Slovenskej republiky, aby na deň ústavy uznali moc ľudu ako jedinú zvrchovanú moc v Slovenskej republike.
Ústavný súd len nedávno rozhodol, že referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady je protiústavná. Petíciu za referendum o predčasných voľbách iniciovala opozícia s odborármi. Podporilo ju viac ako 585 tisíc ľudí. V Bratislave sa pri príležitosti Dňa ústavy konajú viaceré verejné zhromaždenia. Protestuje sa na Hoďovom námestí pred prezidentským palácom, pred parlamentom i na námestí Slobody. Pred parlamentom už musela voči pár demonštrantom zasahovať aj polícia, aby bola dodržaná 50-metrová bezpečnostná vzdialenosť od budovy. Zásah sprevádzali i potýčky. Polícia zadržala dvoch protestujúcich. Protestujúci zablokovali aj podchod pod Hoďovým námestím a Staromestskú ulicu. Doprava je zastavená, ťažko odenci sa snažia dostať dáv protestujúcich pod kontrolu. Na proteste sú viacerí členovia i sympatizanti strany LSNS. DAO protestuje proti vláde, tvrdí, že na Slovensku prebieha genocída slovenského národa. Porušuje sa ústava i základné ľudské práva. Podľa najnovších informácií sa antikonfliktnému policajnému tímu podarilo dohodnúť s demonštrantmi, aby neblokovali Staromestskú ulicu v Bratislave a presunuli sa späť smerom na Hodžovo námestie. Demonštrantov postupne vytláčajú zo Staromestskej ulice ťažkoodenci. Bránia im v rozšírení blokácie aj na ďalšie komunikácie v centre mesta. Eskalácie napätia sa snaží zabrániť antikonfliktný tím a členovia zásahovej jednotky Bratislavskej mestskej polície. Cesty v okolí Hodžovho námestia sú však naďalej blokované množstvom protestujúcich. Protesty sa konajú aj na východe Slovenska. V centre Košíc sa konajú až 3 protestné zhromaždenia. Po 15. hodine sa začal protest proti vláde, na ktorý zvolávalo svojich priaznivcov Hnutie Republika. Na košickom proteste Smeru SD môže byť prítomných odhadom okolo 2500 účastníkov. Okrem predstaviteľov Smeru prišiel na ich protest aj bývalý prezident Ivan Gašparovič. Začalo sa aj stretnutie na podporu Ústavného súdu. Organizátorom podujatia je iniciatíva Otvorené Košice.
Krátko z domova.
Predseda Národnej rady Boris Kollár vyhlásil, že zrušenie obvinení pre ex-šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského poukázalo na ich nezákonnosť. Pokiaľ by sa v nezákonnosti obvinení či v manipulácii svedkov malo pokračovať, hnutie Sme rodina sa na tom nechce zúčastňovať a začalo by s koaličnými partnermi rozhovory o predčasných voľbách. Tretina populácie Slovenska si po skúsenosti s pandémiou váži prácu učiteľov viac, ako to bolo pred ňou. Viac ako polovica rodičov školopovinných detí si myslí, že niektoré predmety by sa dali učiť online, spôsobom aj budúcnosti. Najviac by to z pohľadu rodičov bolo vhodné v prípade predmetov ako občianska náuka, dejepis a zemepis. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Go for Insight pri príležitosti začiatku školského roka. Pri príležitosti začiatku nového školského roka minister školstva Branislav Gröling uviedol, že už nemôže prísť k tomu, že by sme mali kompletne zatvorené všetky školy v krajine. Poznamenal, že v rámci pozitivity žiakov sa budú zatvárať len jednotlivé triedy, nie celé školy. Minister v septembri navštívi ešte Banskobystrický kraj, kde plánujú spustiť očkovanie priamo na školách. Prostredníctvom vyše 6500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 199 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 82 pozitívne testovaných z antigénových testov. Počet obetí sa nezvýšil. V nemocniciach je hospitalizovaných 97 pacientov. Na iske sú 13, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebujú 4 osoby. Okresný súd Bratislava 1 odsúdil včera podvečer bývalého majiteľa trenčianskeho baru Fatima Ondreja J. na peňažný trest 160 eur. Ak sumu neuhradí, mal by si odpíkať mesiac vo väzení. Ondrej J. čelil obžalobe za činy krivej výpovede a ohovárania v súvislosti s vyjadreniami na margo niekdajšej súdkyne a bývalej štátnej tajomničky ministerstva spravodlivosti Moniky J. Od 1. septembra začal fungovať Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Sídli na Bratislavskom námestí Slobody. Podľa predsedničky úradu Zuzany Dlugošovej bude pre nich úplne najväčšou výzvou povzbudiť ľudí, aby sa nebáli ozvať, keď ide o zneužívanie verejných zdrojov.
V najbližšom období sa budeme zameriavať najmä na šírenie informácií o tom, že úrad existuje a o možnostiach podpory a ochrany tých, ktorí sa rozhodnú poukázať na vážne porušovanie pravidiel.
Zuzana Dlugošová spresnila, že úrad bude tiež chrániť zamestnancov, ktorí budú čeliť pre svoje oznámenie odvete od svojho zamestnávateľa.
Výzvou pred štartom úradu bolo množstvo úloh pri spočiatku veľmi malom počte zamestnancov. Začínali sme naozaj z domácich kancelárií a neskôr v budove s holými stenami so zopár kusmi nábytku. Každý z nás preto musel denne kumulovať úlohy 3 až 4 ľudí v porovnaní so zabehnutými organizáciami. Plánujeme mať 21 zamestnancov, pričom dnes tvorí úrad tým 11 ľudí.
Zriadenie úradu priniesol zákon o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ktorý vstúpil do platnosti už 1. marca 2019. Zuzanu Dlugošovú zvolili poslanci Národnej rady na pozíciu predsedničky vo februári 2021. Inštitúcia má o svojej činnosti raz za rok predkladať správu parlamentu.
Z cirkvi.
Súčasťou programu počas septembrovej návštevy pápeža Františka v Košiciach budú okrem svätých homší či svedectiev aj hudobné vystúpenia. Súčasne chystá mesto Košice na hlavnej ulici niekoľkodňový sprievodný program. Svätý otec sa má na štadióne Lokomotívy stretnúť s mladými. Ako informovala košická arcidiecéza, vítaní sú aj starší. Brány štadióna sa otvoria 14. septembra o 8. O 11. je naplánovaná svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup. Hymnou stretnutia bude skladba Zdvíhajme svet v podaní Simi Magušinovej, Martina Husovského a zboru svätej Cecílie s orchestrom. Na pódiu, na ktorom bude pápež, má dominovať aj kríž, ktorý bol vyrobený špeciálne pre blahorečenie Anny Kolesárovej. O 11. bude svätá omša aj na Luniku 9. Celebrovať ju bude monsignor Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu so sídlom v Baku. Pokračuje režisér Pavol Danko.
My na rozdiel od Lokomotívy náš program na Luniku nestaviame na zvučných menách z romského spektra umeleckého. Všetci, čo sa objavia na javisku, sú možno pre médiá neznámi. A to bol aj zámer. Túžili sme ľuďom, ktorí tento program budú môcť sledovať nielen priamo na Uniku, ale verujeme, že aj prostredníctvom obrazoviek ukázať, že pracovať s Rómami sa oplatí. Hlboko sa skláňam pred všetkými kňazmi a reholníkmi, ktorí sa roky venujú pastorácii Rómov a ktorých osobne poznám, pretože sme program vyskladali práve na ich skúsenostiach, ich nasadení, ich častokrát práci, ktorá nevidí výsledky. V programe sa preto objavia kňazi a reholníci z týchto centier, ale v prvom rade Rómovia, ktorí sú vedení ich láskou, ich starostlivosťou, ich zápalom. Rómovia, ktorí sa nebudú hanbiť postaviť sa na pódium a povedať svoje svedectvo o živote s Bohom. Sú tu zástupcovia všetkých rómskych centier na Slovensku, nielen na východe.
Mesto Košice začne so sprievodným programom pri príležitosti návštevy pápeža už v nedeľu 12. septembra. Situovaný má byť na hlavnej ulici, pričom sa na ňom bude môcť zúčastniť každý bez ohľadu na očkovanie či testovanie proti ochoreniu COVID-19. V deň návštevy pápeža Františka v Šaštíne 15. septembra sa začne reťaz modlitieb a pôstu za kňazov. Na Slovensku ju už 9-krát organizuje hnutie modlitby za kňazov. 40-dňová reťaz vyvrcholí na celonárodnej púti za kňazov v Šaštíne, ktorá bude v sobotu 23. októbra. Samuel Brečka z hnutia modlitby za kňazov uviedol, že v hnutí veria, že jeho pápežová návšteva prinesie nášmu národu potrebné duchovné povzbudenie. Zároveň majú očakávania týkajúce sa špeciálne kňazov. Nádejajú sa, že prítomnosť pápeža bude pre kňazov impulzom pre nový zápal, pre vytrvalosť v službe a že roznieti v srdciach chlapcov túžbu odpovedať na Božie povolanie. Pokračovať v modlitbách za kňazov sa bude aj po pápežovej návšteve. Spevačka Sima Magušinová bola v minulosti v Českej republike, keď tam zavítal emeritný pápež Benedikt XVI. Teraz ju veľmi potešila informácia, že Slovensko bude hostiť jeho nástupcu, svätého otca Františka. Dokonca bude ako účinkujúca aj súčasťou programu, ktorý sa chystá na východe Slovenska. Jozefovi Pikulovi povedala, čo to pre ňu znamená.
Tak určite to je pre mňa veľká česť, že môžem byť aj ja súčasťou toho programu a beriem to veľmi zodpovedne a veľmi sa na to teším. Aj sa pripravujeme s kapelou, aj so Slačikovým kvartetom, ale tak stále si uvedomujem, že to je o ňom, to je, že príde pápež a že na neho sa všetci tešíme a že my sme len takou malou súčasťou toho celého. Čiže veľmi sa z toho teším, ale nemám z toho nejaký taký stres, že teraz by na mne niečo stálo.
Čím ťa možno súčasný pápež oslovuje?
Takou ľudskosťou a takou prirodzenou svetosťou, ktorá z neho vyžaruje a zároveň aj jeho myšlienkami, ktoré mi častokrát pomáhajú, keď ich čítam alebo počúvam.
Máš aj možno takú obľúbenú?
Mám. Jedna bola, že neexistuje situácia, ktorú by Boh nedokázal vyriešiť, alebo druhá taká tiež podobná, že ak sa nám zdá, že sa tá situácia nejak nezlepšuje, tak Ježiš odporúča, naliehajte. A že v tom takom čase, keď on to takto povedal, ja som ho mala akurát pusteného v telke, tak ma to veľmi oslovilo.
Z pohľadu mladých ľudí, možno aj tak z toho tvojho pohľadu, keď si bola na tom programe s Benediktom 16., čo to môže priniesť napríklad aj mladým ľuďom do ich života vo viere?
Tak každému niečo iné. Verím, že keď tam človek ide na to stretnutie s radosťou a s otvoreným srdcom, tak už iba tak sa nechať viesť tým, že je tu pápež, je tu ten nasledovník svätého Petra a že nechať to tak prúdiť na seba, to požehnanie.
Na záver, čo by si možno odkázala všetkým tým, ktorí doma váhajú, že či sa prihlásiť a ísť na stretnutie so Svätým Otcom?
Určite, že ja idem a teším sa a išla by som, aj keby tam nespievam, lebo mám pápeža Františka rada a myslím si, že to požehnanie, že tu je, ale kto sa rozhodne neísť, tak to nie je nič zlé.
Pápež František v rozhovore pre španielske rádio COPE uviedol, že v Európe sa rozhodol dať pri návštevách prednosť malým krajinám a medzi také patrí aj Slovensko. Vyjadril sa tiež k témam svetového diania, vnútrocirkevným otázkam, ale hovoril aj o športe či svojich starých rodičoch. Svätý otec najprv hovoril o svojom pooperačnom zotavovaní, pri ktorom mu skrátili hrubé črevo o 33 cm. Ubezpečil, že sa v súvislosti so svojím pobytom v nemocnici nezaoberal myšlienkou odstúpenia z úradu. A špekulácie v tejto veci pochádzajú z argentínskych médií. Pápež František hovoril aj o blížiacich sa cestách, medzi ktorými je okrem Budapešti a Slovenska aj pripravovaná novembrová návšteva škótskeho Glasgowa. Medzi kandidátmi na cesty v rámci Európy sú ďalej Cyprus, Grécko a Malta. V Mariánskom putnickom mieste Fatima sa budú mladí ľudia každú poslednú sobotu v mesiaci modliť ruženec za Svetové dni mládeže, ktoré by v roku 2023 mal hostiť portugalský Lisabon. Prvá mariánska modlitba sa konala minulú sobotu a jej organizátori vyzvali všetky portugalské diecézy, aby sa k nej v nadchádzajúcich mesiacoch pripojili. Poľskými diecézami zase v týchto dňoch putujú symboly Svetových dní mládeže. Kríž, ktorý mladým ľuďom daroval pápež Jan Pavol II v apríli 1984 a kópia mariánskej ikony Salus Populi Romani, ktorú im ten istý pápež zveril necelé 20 ročia neskôr v roku 2003. Mladí ľudia nesú tieto symboly cez 23 poľských diecéz 12 dní, aby ich v zápätí odovzdali svojim rovesníkom v Španielsku a Portugalsku. Do Španielska sa potom kríž s mariánskou ikonou vráti v auguste na budúci rok v rámci Európskej mládežníckej púte Svetojakubského roka.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden označil leteckú evakuáciu, pri ktorej z Afganistanu prepravili viac ako 120 tisíc ľudí za mimoriadny úspech. Spojené štáty tak ukončili 20 rokov trvajúcu vojnu v Afganistane. Podľa Bidena to bola najdlhšia vojna v histórii USA. V krajine však podľa neho zostalo 100 až 200 Američanov. Ide o ľudí, ktorí majú podľa neho dvojité občianstvo a rozhodli sa v krajine zostať. Washington im vraj pomôže opustiť krajinu, ak sa tak rozhodnú. Informuje Ivona.
Americký prezident Joe Biden vo svojom prejave, ktorý naživo prenášali všetky popredné televízie v USA, uviedol, že Spojené štáty dokončili jeden z najväčších leteckých transportov v histórii. Žiadny národ podľa neho nikdy nič podobné neurobil. Šéf Bieleho domu zdôraznil, že iba USA mali kapacitu, vôľu a schopnosť to urobiť. Podľa Bidena stáli Spojené štáty pred dilemou, buď sa z krajiny stiahnu, alebo vystupňujú konflikt. Nechcel túto vojnu predlžiť a nepredlžil ani odchod. Americký prezident zároveň dodal, že s rešpektom nesúhlasí s tvrdeniami, že evakuačná misia sa mala začať skôr. Podľa neho jeho administratíva už od marca ponúkala Američanom v Afganistane, že im pomôže opustiť nebezpečnú krajinu. Biden počas prejavu rovnako uviedol, že bolo na čase ukončiť túto vojnu v Afganistane. Zároveň však varoval, že Spojené štáty sú odhodlané pomstiť sa teroristickej skupine Islamský štát, ktorá sa priznala ku krvavému útoku na kábulskom letisku. Zdôraznil, že ešte s nimi neskončili. Neodpustia, nezabudnú, budú ich prenasledovať až na kraj sveta a zaplatia za svoje činy najvyššiu cenu. Zároveň dodal, že na 13 amerických vojakov, ktorí pri evakuačnej misii zahynuli, sa nezabudne. Samovražedný útok pri kábulskom letisku z 26. augusta si okrem životov amerických vojakov vyžiadal ďalších najmenej 169 civilných obetí. Vyše 150 ľudí sa pri krvavom incidente zranilo.
Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že monitoruje nový variant koronavírusu, ktorý bol prvýkrát zaznamenaný v januári v Kolumbii. Existujú totiž obavy, že by mohol byť odolný voči vakcínám. Variant, odborne označovaný ako B1621, nazýva zdravotnícka agentúra OSN vo svojej klasifikácii písmenom gréckej abecedy mi. WHO ho v súčasnosti považuje za tzv. Variant záujmu, ktorý je potrebné ďalej monitorovať. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Nový variant koronavírusu nazývaný MI má viacero mutácií, ktoré indikujú riziko rezistencie voči očkovacím látkam. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je preto potrebné vykonať ďalšie štúdie, ktoré by prispeli k jeho lepšiemu poznaniu. V pandemickom bilténe, ktorý WHO vydáva pravidelne každý týždeň, sa uvádza, že variant MI disponuje súborom mutácií, ktoré poukazujú na vlastnosti, ktoré by mohli potenciálne viesť k tomu, že vírus unikne imunitnému systému. Koronavírus, rovnako ako ostatné vírusy, postupne mutuje. Väčšina takýchto mutácií však nemá žiadny alebo len nepatrný vplyv na vlastnosti vírusu. Určité mutácie však môžu zvýšiť nákazlivosť vírusu, závažnosť ním spôsobovaného ochorenia či jeho odolnosť voči vakcínam či liekom. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v súčasnosti existujú 4 varianty nového koronavírusu, ktoré vyvolávajú obavy, vrátane alfy, rozšírené v minimálne 193 krajinách a delty, ktorá bola potvrdená už v 170 štátoch a teritóriách. Predmetom monitoringu je aktuálne 5 variantov vrátane variantu MI, ktorý už bol okrem Kolumbie detegovaný aj v ďalších krajinách Južnej Ameriky, ale aj vo viacerých štátoch Európy vrátane Slovenska. V globálnom meradle je rozšírenosť variantu MI zatiaľ len nízka. Aktuálne predstavuje 0,1% zo sekvenovaných vzoriek. V Kolumbii je však toto číslo výrazne vyššie, až 39%.
Krátko zo sveta.
Viac ako 10 000 gréckych zdravotníkov môže dočasne prísť o prácu, pretože sa nedali zaočkovať proti koronavírusu. Od dnes sa totiž očkovanie proti COVID-19 stalo v Grécku povinným pre pracovníkov v zdravotníctve. Informovala o tom agentúra AFP. Živelných katastrof vo svete pribúda, umiera pri nich však menej ľudí. Katastrofy spôsobené výkyvmi počasia sú teraz 4-krát až 5-krát častejšie než v 70. rokoch minulého storočia a spôsobujú taktiež 7-krát viac škôd. Vyplýva z novej publikácie Svetovej meteorologickej organizácie, ktorá je súčasťou OSN. Český najvyšší súd zamietol dovolanie Jany Nečasovej a ďalších troch odsúdených v kauze zneužitia vojenského spravodajstva. Podmienečné tresty, ktoré v prípade udelil Pražský mestský súd, teda platia. Informovala o tom Česká televízia. Počet obyvateľov Írska po prvý raz od veľkého hladomoru z polovice 19. storočia presiahol 5 miliónov. Írska republika dosiahla tento milník v apríli tohto roku, k čomu prispela migrácia v kombinácii s prirodzeným nárastom obyvateľstva. Uviedol to Írsky ústredný štatistický úrad. Rusko v najbližšom čase dodá Bielorusku desiatky lietadiel, vrtuľníkov a prostriedky protivzdušnej obrany. Informoval o tom bieloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Medzi dodanou vojenskou technikou by mohol byť aj ruský protiraketový a protilietadlový systém S-400.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský reprezentant v boči Samuel Andrejčík získal na paralympijských hrách v Tokiu zlatú medailu v kategórii BC4. Vo finále zdolal Pornhoka Larpiena z Tajska 4-0. Po striebre z paralympiády 2016 v Rio de Janeiro tak pridal Andrejčík do svojej paralympijskej zbierky najcennejší kov.
Je to skvelý pocit. Som strašne šťastný, že tých 5 rokov čakania na paralympiádu od paralympiády z Ria vyšlo a že nič z prípravy nezišlo na zmar, že sme naozaj makali tvrdo, pripravovali sme sa a že všetko klaplo tak do toho finálového dňa, že dneska mám na sebe zlatú medailu a na ďalšie 3 roky do Paríža budem uradujúci paralympijský šampión.
Slovenská výprava na paralympiáde v Tokiu získala dnes dvakrát bronz v súťaži družstiev v stolnom tenise. Duo Boris Trávniček a Peter Mihalík prehralo v semifinále v kategórii TT45 s čínskou dvojicou Ningning Xinghuan 0-2 na zápasy a rovnako dopadli aj Martin Ludrovský s Janom Riapošom v kategórii TT1-2, ktorí podľahli Francúzom Lamiraltovi a Molensovi taktiež 0-2. O tretie miesto sa v Tokiu nehrá. Slovenský reprezentant v paraatletike Marian Kuržeja vybojoval bronz v hode kúželkov na hrách v Tokiu. Obhájil tak tretie miesto z Rio de Janeiro. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila do druhého kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V zápase prvého kola zdolala domácu Ashlyn Krugerovú 7-5, 6-7, 6-3. V ďalšej fáze sa stretne s víťazkou duelu medzi ďalšou Američankou Alison Riskovou a 14. nasadenou Anastáziou Pavaliučenkovovou z Ruska. Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič povolal do kádra na septembrové kvalifikačné zápasy majstrovstiev sveta brankára Dominika Holeca zo Sparty Praha, ktorý v tíme nahradí Dušana Kuciaka. Ten vypadol z nominácie po pozitívnom teste na koronavírus. Holec sa k reprezentácii pripojí zajtra v Senci. Slovenský futbalový útočník David Strelec prestúpil zo Slovana Bratislava do tímu talianskej série A Spezza Calcio. Klub nezverejnil prestupovú čiastku, no podľa špecializovaného portálu Transfermarkt.com by sa mala pohybovať v okolí 2,5 milióna eur. 20-ročný Strelec je odchovanec Slovana. V jeho A tíme nastúpil na 70 zápasov, strelil 18 gólov a pridal 7 asistencií. Poľský futbalový stoper Jakub Kivior prestúpil z Fortuna ligového klubu Emeška Žilina tiež do tímu Spezza Calcio. V klube pôsobí aj Samuel Mráz. 21-ročný Kivior podpísal s 15. mužstvom uplynulej sezóny 5-ročný kontrakt. Spezza za neho podľa miestnych médií zaplatila 1,5 milióna eur. Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora Hansgrohe finišoval 6. v 3. etape Benelux Tour. Z triumfu sa po úniku tešil Holandian Taco van der Hoorn.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Zajtra bude postupne aj menej oblakov, aj vietor ešte bude v počiatku dosť nepríjemný, jednak v nižších polohách, jednak aj na horách, takže treba rátať nárazný vetra 20-30 km za hodinu a na hrebeňoch tatier samozrejme silnejší, takže zajtra cez deň bude postupne menej a menej oblakov, malo by sa otepliť aspoň o 2 stupne viac ako dnes, čiže keď dám dnes 22, tak zajtra už aj 24 a budeme pokračovať s oteplovaním, či každý deň asi tak 1-2 stupne by sme mali pridávať.
Večerný program o 20. hodine bude ako každú stredu patriť relácii Lupa. Moderátorka Jana Ondrejková vám predstaví cirkevnú základnú školu svätého Martina a cirkevnú základnú umeleckú školu svätého Martina v Hviezdoslavove. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Jozef Pikula a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.